көк аса. Аса туралы әңгіме тыңдаушының ұлтына, мамандығына, дініне қарамастан, қиял ұшағына самғай жөнелтіп, көкейінде жүрген мәселеден не айтар екен деген үмітін ұштап, алыс арманға жетелер сөзсіз. Аса деген сөз өзбектерді асуи, ұйғырларда алтайлықтарды аса дегенді. Ол сөз жалпы түркі тілдестерінің барлығында ұқсас айтылады. Соған қарағанда ол ертедегі түріктің хасса деген сөзіне шыққан болу керек. Бұл пікірді музыкалық аспапты зерттеуші ғалымдар Сапарбаев, Фенинг, Гурков, Делазарин және тағы басқалар өз еңбектерінде атап өткен. Этнографтар асаны суреттеп жазған кезінде қосық, жезл, трость, кастель, колба, оса, мұса оса деп түрліше атаған, бірақ сөздің шығу тегіне онша мән бермеген. Алайда көптеген зерттеушілер аса сөзін арабтың таяқ деген мағына білдіретін сөзімен байланыстырады. Меніңше бұл пікір қате деп ойлаймын, себебі түркілердің тіршілік тұрмысында асаны пайдалануы арабтардан ерте болмаса кеш еместігі анық. Мысалы, пайдалануына қарай піс баса, айран пісуге, күрмек аса, шопанның шаруаға, құрық аса, асау ірі қараны ұстауға пайдаланған құралдар деп айтылғанымен, соңғы кездерде тұрмыстық жағдайларда қолданылмауына орай ұмытыла бастаған. Өзінші бет. Кеңестік дәуірде асаны зерттеуші ғалымдар негізінен музыкалық аспап ретінде танып, оны дыбыс әуендеріне қарай бөліп, аса таяқты сазды сүйемелдеуші аспап ретінде танып, ғылыми тұрғыда дәлелдеп көптеген еңбектер жазған. Суретті бірінші спек аса, екінші күрмек аса, үшінші музыкалық асалар, төртінші ант асасы, бесінші зікірші бақсының асасы, алтыншы Ефиоп дінбасының асасы, жетінші құрық аса, жылқын ұстауға. 101-ші бет. Қазақстан ұлттық энциклопедиясында аса таяқ қазақ халқының ежелгі музыкалық аспабы. Аса таяқты ертеде абыздар мен бақсылар ұстаған. Әдетте олар аса таяқты қылғобызбен дәңгіраның үніне қосып қолданатын болған. Аса таяқ жасау әдіс тәсіліне қарай күмбезді, жалпақ басты, ай басты, жылан басты, сопақша, қалақша тағы басқа түрлерге бөлінген. Оларда ырғақты атып сілкіп шайқап ойнайды. Аса таяқ емен, үйеңкі, қайың, долана секілді қатты ағаштардан жасалады. Бетіне әртүрлі сылдыр гүлдір, шулы дыбыс беретін салпыншақтар, шығыршықтар, сақиналар тағылады. Аса таяқ туралы деректер Браниевский, Бекетов, Фенинг тағы басқалардың зерттеуші этнографтардың еңбектерінде кездеседі деп көрсетілген. Том 1474-ші бет. Жоғарыда айтылған музыканың асаның бірнеше түрлері отырар сазы, сазген, шертер, мұрагер тағы басқа сияқты фольклорлық ұлт аспаптар ансамбльдерінде пайдаланылып келеді. Түркі тайпаларының тұрмыс салт дәстүрінде бір-біріне ұқсас жайлар көп. Мысалы, өзбектер мен ұйғырларда сафаил деп аталатын музыкалық аспап бұрынғы кезде тек діни шараларда пайдаланылған деген деректер бар. Ал қазіргі кезде аса таяқ ұлт аспаптар ансамбльдерінде жиі қолданылады. Осындай аспаптардың бірі түріктердегі бунчук. Ол жылқының қылы байланған әшекей сылдырмақтар, қоңырауша, шығыршық тағылған кәдімгі баяғы жылдары ауылдарда болатын емші бақсылардың жауырын кәрішілік тағы басқа байлаған асасынан айнымайды. 102-ші бет. Түркі тілдестердің көк аса атауы арғы ата-бабамыздың тәңірге табынып оны құрметтеуінен шыққан болу керек. Осындай негізде көк найза, көк бөрі, көк байрақ сияқты сөздер қазақ халқында жиі айтылып, басқа халықтардан көрі көбірек сақталған. Егер піспе асаның көмегімен сүттен май алса, күрмек аса мен қозы лақты, тауын ешкі қойды үркітіп қуып жүрмей тез ұстаған. Асау жылқына алғашқы адам қызметіне бағындыруды құрықпен жүзеге асырып, барлық өзгерістің тәңір ұралы аса мен басталуын киелі деп есептеген. Асаны дайындауға өте күшті мән берілген. Шеберлер қандай ағашты қай мезгілде кесу, қандай бұтақтарды бұтап, қайсын қалдыруын, қабығын қалай аршып, қалайша ию, кептіру керектігі сияқты іс-әрекеттерді қолдану ретіне арай ұқыптылықпен жасаған. Асаны әшекейлеп көркімдеуге алтын, күміс, қола, мыс, сүйек, бағалы асыл тастар, былғары, жылқының жалы пайдаланылған. Әрбір әшекей мен белгіде пайдаланған таста, жасау пішінінде салынған ою өрнекті өзіндік мағына, өзіндік сыр бар. Металдан жасалған асылар бірнеше метал қоспаларынан тұрған, оларды алып жүруге пайдалануға ыңғайлы, жеңіл, шағын болу ескеріліп, әдемілеп жасалған. Аса туралы әңгімені әрі қарай жалғастыру үшін оларды топтап, классификациялап алған жөн болар. Сол себепті оларды пайдалану объектілеріне байланысты, тұрмыстық, үйшілік тұрмыста қолданады, кәсіби, қой, сиыр, жылқы бағуда пайдаланады, музыкалық әртүрлі әуен шығарып оркестрді сүйемелдейді, емдік, емші бақсылар ауруға психологиялық әсер етіп, аруақтарын шақырғанда тұтынады, лауазымдық патшалар, дінбасы, мешіт имамы ресми жиындар кезінде қолына ұстайды. Сопылық тарихатшылар асасы және діндарлар намаз оқығанда жайнамаз алдына қоятын келтек аса деп бөлуге болады. 103 бет. Асаның дайындалған материалына байланысты ағаштан, метал қоспаларынан, ағаш метал қымбат тастарды біріктіре жасағандарын көреміз. Асаның дінге қатыстылығы туралы алғашқы деректер нұрнамада былай берілді. Алла тағала өз әмірімен пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам нұрын жаратып, оны шындау дарияларына салады. Пайғамбар нұры судан шыққан кезінде оның бойынан түскен 5 қатар су мүбәрәк қолдарынан ақты. Алғашқысынан судратул мүнатахана, екінші туба ағашын жаратты, үшінші ауыз кәуксәрді, төртінші байтул мұқаддасты, бесінші адам атаның аса таяғын жаратты. Аса адам атадан үшіс Нәбиуллаға, одан Мұса ғалейхиссалам пайғамбарға қалды. Одан барлық машайықтарға мирасқа қалды. Нұрнама Шымкент Жібек жолы 1998 жыл 8 бет. Ал Құран Кәрімде аса Мұсаға ғалейхиссалам Жәбірейіл періште арқылы жеткізілген Мұса ғалейхиссалам өзінің пайғамбарлығын перғауындарға асаның кереметтерімен көрсетеді. Перғауынның барлық жиналған сиқыршыларының қаптатып жіберген жылан бақа шаяндарын Мұса ғалейхиссалам асасы айдаһар болып шығып жалмап жек қояды. Кереметтерін жарыстырудан жеңілген перғауын Мұсаны 500 адаммен құлдықтан босатуға мәжбүр болып соңына қуғыншы салады. Мұса ғалейхиссалам тобымен Ніл өзеніне жақындағанда қуғыншылар ізінен жетеді. Мұса ғалейхиссалам қолындағы асаны суға лақтырып өткел жасайды. Адамдардың соңы өтіп асаны алғанда соңынан тақалған қуғыншылар су астында қалады. Соңынан құлдықтан құтқарылған яхудилер мен еврейлер Құба шөлді кезіп жүргенде сулары таусылып қатты қиналады. Пайғамбары Мұса ғалейхиссалам Аллаға дұға жасап, асамен тас тұрғанда сол жерлерден 12 бұлақ көзі ашылып шөлін қандырады. Құран Кәрім Халиф Алтай аудармасы 2-ші сүре 50-59-60 аят, 7-ші сүре 103-107-115-117 аяттар. 104-ші бет. Бұл деректер Перғауын патшасы Рамзес 3 қабырханасының қабырғасында да жазылғандығы туралы Гарвард университетінің тарих және археолог ғалымдары Discovery телеарнасы хабарында да айтқан болатын. Маңғыстау өңірінде аса туралы халық арасында тараған аңыз әңгімелер баршылық. Бұл әңгімелерде аса әулиелермен тығыз байланыста айтылады. Ең көп айтылатыны Бекет атаның асылары туралы. Бекет ата өмірімен байланысты 2 аса бар. Біріншісі атаға ұстазы Пахыржан Пахраддин қажыдан мирас етілген аса. Ол атаның тікелей ұрпақтары айып берген ұлы Бердіханның жанұясында сақтаулы. Екіншісі ұстаз Бекеттің шәкірті Әккете Шектібайға берген асасы. Әрқайсысы туралы үлкен тарихи әңгімелер бар. Маңғыстауда жиі айтылатын асаның бірі аруақты емші жеменей шалжанға Шалмағанбекке байланысты. Аңызға құлақ түрсек, шалжанның молдадан сабақ алып, дүйсекө мешітін бітірген өте пысық, қатарының алды 12-13 жасқа толған мезгілі болса керек. Нарға мініп дәнеш деген байдың жоғалған жылқыларын іздеп хабар шыққан терістік жағадағы сартасқа бағыт алады. Күн жұма, түс мезгілі нар үстінде келе жатып көзі ілініп кеткен екен құлағына әдемі азан шақырған дауыс естіледі. Көзін ашса, алдында ақ киім киінген ақсақалды қария тұрады. Тез нардан түсіп сәлем беріп, атаның қолын алады, түйені тұсап, атаның соңына еріп. Баспалдақпен жер астына түсе ғимарат ішінде бес үлкен кісі бар. Жамағатпен бірге жұма намазын оқиды. Атаның әңгімесінің тартымдылығы соншалық іздеп жүрген жылқыны жөніне қалдырып, 40 күн қасында қалып қояды. Оқыған жері әңгімеде суреттелуіне қарағанда қазіргі Шақпағата жерасты мешітіне ұқсайды. Шалжанға кетер кезінде ата былғары сауытқа салынған әдемі қызыл сырлы жыланбас басаны ұсынып ата береді. 105-ші бет. Бірақ асаны біреуге көрсетсе, қасиеті кетіп, аруағынан айырылатынын қатты тапсыра ескертеді. Іздеп жүрген торайғырдың үйірі өздігінен шалжан ауылға барған күннің ертеңіне келетіндігін, үш күннен кейін торайғыр өлетінін, оның етін жемеу керектігін айтады. Бұл айтқанды тыңдамай, жылқы етін жеген кісінің шаңырағынан құтып кететінін ескертеді. Шалжан ауылға келген соң Дәнеш бай малдың хабарын сұрайды. Жылқы осы маңда ертең сәскеде құдықтан келіп су ішетпейді. Кенейін десе, хабаршылардың ешқайсынан жақын маңда жылқыларын естіген жоқ. Әрі Шалжанның өңі малайдаған кісіге ұқсамайды, бірақ сенбес қамал жоқ. Шалжанның айтқаны келіп ертеңіне жылқышылар орайғыр үйірімен қуатқа келгенін айтып түйіншілейді. Байдың көңілі орнығып, жай бірақат күйге түседі. Шалжан Дәнеш байға барып, екі күннен кейін торайғыр өлетінін, оның етінің қарам болатын, ал оның етін тыңдамай жеген кісінен құт кететінін айтады. Шалжанның айтқанының барлығы дәл келеді. Торайғырдың етінің семіздігіне қызығып, айтқанға құлақ аспай байдың үйі етті жейді. Байдан құт кетіп, соңында қайыршы үйге түседі. Шалжанның айтқаны келіп, жасаған емінен шипа қонып, ел ішінде аруақты әулие атанады. Шалжан адам емдеген кезінде асаны сауытынан ешқашан шығармайды. Әулие болған соң келушілер де емші туралы қаңқу әңгімеде көп болады. Бірде Шалжанның жасы 70-ге таяқ қалған шағында елмен бірге жайлауға күйген шыққан астымен көшіп бара жатып, көптен бері көрмеген құрдасына кездесіп, көшті тоқтатып, қонағасы бергізеді. Сол жерде құрдасы мен Шалжан бір-екі күн бірге болып, бірталай әңгіме басын қайырса керек. Әңгіме қызуымен отырып, құрдасы кереметі көшті асаны көрсетуді өтінеді. Шалжан әңгіме әсерімен «иә болады» деп қалғанына өкініп, көрсетісі келмей көп күдіреді. 106-шы бет. Қонағы қиылып, қоймаған соң ол құрдасына асаны көрсетеді. Әдемілігін тамашалайды, асаны қайтадан сауытына салып қояды. Келесі күні көш жүрер алдында асаны қараса сыры кетіп, қабыршықтанып, жыланбас асаның түлеп тұрғанын көріп, қынжыла қайтадан сауытына салады да, сыртын жақсылап орап, көш дегіне орналастырады. Өзі малын айдап, көш соңын ереді. Қанша жүргені белгісіз, малы мен жұрттан оңаша қалған әтінде баяға батасын беріп, асасын тапсырған ақсақалды ақ киімді ата алдынан қайта кездеседі. Ол уәдені бұзып асаны басқаға неге көрсеттің, аса қайда деп сұрайды. Шалжан міңгірлеп, жөнді ештеңе айтпайды, аса менде іздемей-ақ қой деп ата көзден ғайып болады. Көш жайлауға қонған күні жүкті келіні Шалжан қайнағасына құмалақ аштырып, ем-дом алуға келеді. Алланың атымен ашылған құмалақ үш рет шашылып, үш рет жиналады. Шалжан құмалақ сөйлемейді, барлығы оңынан болады. Ем басқадан түседі деп құмалақты жинап, келінін жылы әңгімесімен шығарып салады. Осыдан бастап асадан айырылған Шалжан атамыздан аруақ қашып, ашылған құмалақ жөнді сөйлемейтін әрі емі жөнді қонбайтын болған. Түркі халықтарының Басқаларына қарағанда, қазақ халқы әйелдерге, оны тұрмыстық құқықтарына ерекше көңіл бөлген. Әсіресе, мектеп медреселерде атқаратын қызметтері ер адамның көрі маңызды болған. Және бір ерекшелігі, олар бақилық өмірге аттанғанда сол медресе іргесінде мәңгілікке қалатын болған. Оның дәлелі Шопан ата қызы мен Бекет атаның қарындасы Апуаштың жерасты медреселерінде жерленуі. Сол сияқты бізге белгілі деректердің бірі сопылық қауымдастықтың жәдігер мирасқа қалдырылуы. Көбіні ол жәдігер аса. Сондай көненің көзі руы Бектеміс жары Мыңбай еліні Орсанның 1882-1958 жылғы асасы. Ол туралы әңгімені кейінірек қозғаймыз. Жалпы әйелдердің сопылық жолды ұстауы туралы бірлі жарым деректер болғанымен ол әлі зерттеле қоймаған тақырып. Осы еңбектің соңына таман бұл мәселеге арнайы тоқталатын боламыз. 107-ші бет.